Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o novom broju časopisa Elementi. Temu ovogodišnjeg jesenjeg broja časopisa Elementi Centra za promociju nauke čine klimatske promene i društvene promene koje su sa ovim prvim u složenoj međuzavisnosti. Taj odnos delotvorno ilustruju mnogobrojni istorijski, književni primjeri i razmatranja. Čitaoci će također moći da se upoznaju sa ključnim pojmovima statističke pismenosti i izvorištima njenog ogromnog značaja za naše živote i aktuelnu civilizaciju. U novom broju govori se i o izazovima kolonizacije sunčevog sistema, susticanju modernog arhetipa Frankensteinovog čudovišta sa drevnim arhetipskim motivom Prometeja, kao jednim od nosećih stubova etičkih razmatranja svekovike nauke, pa i čovekovih saznajnih poduhvata u cjelini, kao i mnogim drugim temama koje leže na razmeđu nauke, filozofije i umetnosti. Ove jeseni uz to svakako imamo povoda da razgovaramo i o specifičnostima i izazovima popularizacije nauke i naučnog novinarstva u uslovima jedne pandemije bez presedana u poslednjih 100 godina. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke.
Side of the road.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Ivan Umiljić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan, Srđan.
Pa evo, govorimo o novom broju časopisa Elementi i o temama koje dominiraju tim novim brojem, pa da počnemo od nekog kratkog pregleda šta nam donosi novi broj.
Pa novi broj, kao i svaki broj Elementa, donosi temat, tako na neku temu koja je manje ili više aktualna. Mi koji pripremamo Elemente, stanovišta smo da nema tih tema koje su, ajde kažem, toliko bitne, koje ne mogu da se upropaste, a opet ima tema koje su na neki način neatraktivne, koje mogu da se izvuku zapravo u prvi plan nekim veštim pripovedačkim postupkom. U ovom slučaju to je tema klimatske i društvene promene i ideja je onako bila jedna knjiga Against the Grain, koja je govorila negde uticaju klime na nastanak prvih država i počeli smo odatle i onda smo onako kroz više tih redakcijskih razgovora, da kažem, došli do nekog vrlo zanimljivog koncepta i hteli smo jednostavno klimu i klimatske promene, temu koja je izuzetno zastupljena, često i nedovoljno dobro prepoznata u široj javnosti, da osvetlimo iz jednog ličnijeg ugla, to je kako nas zaista utiče na društvo, dakle iz jednog socijalnog konteksta, počev od toga, od samog nastanka naše civilizacije, dakle nastanka prvih država, time se bavi prvi tekst Miljana Vasića. Inače, Miljan je istraživač saradnik na odeljenju za filozofiju i njegova oblast je baš filozofija politike, tako da je on negde spojio svoje znanje iz filozofije politike sa ekologijom i osvetio tu stranu, dakle nastanak prvih država. U drugom tekstu se bavimo malim ledenim dobom. To je period negde od, tu sad postoje različite tumačenja, ali recimo negde od 14. do 19. veka, jedan duži i duži period zahlađenja koji je nastupio opet nakon srednjevekovne anomalije, dakle jednog perioda zagrevanja. To je jedan period hlađenja dugotrajan i u tom tekstu Đorđe Petrović, naučni novinar iz centra, onako govori detaljno šta je tih pet vekova donelo, kakve promene u evropskim društvima.
I naravno, kada kažemo dugotrajan, mislimo dugotrajan za ljudsku istoriju. Inače, klimatske promene u planetarnim razmerama su obično i znatno dugotrajnije.
Tako je, pa to nam je negde ideja da ljudsku istoriju osvetlimo sa tih negde većih skala. I postoji oblasti, kao što se zove recimo deep history, ove hibridne oblasti koje ljudsku istoriju onako, je li tako, kako se najčešće izučava i kako se najčešće predstavlja, poslednjih godina i poslednjih decenija stavljaju u kontekst klime i jednostavno tih epoha na većim skalama. I da prikažemo sve ove fenomene koji su nam negde poznati iz istorije iz jednog drugog i drugačijeg ugla. U tom kontekstu Đorđev tekst o malom ledenom dobu se najviše naslanja na takav pristup. U trećem tekstu Bogdan Đorđević, opet kolega iz centra, novinar, pristupa jednoj temi kako će svet izgledati 2050. I inspiracija je knjiga Erika Holkhausa, nedavno objavljena, koja spada negde sad u domen spekulativnog novinarstva. Dakle, prikaza, pretpostavke kako bi svet mogao da izgleda kroz 10, 50 ili 100 godina. I to je sad, zašto smo se odlučili za to, opet kao jedan, ajde da kažem, izazovan format, kako da iskomuniciramo neke važne informacije. Četvrti tekst, autorka četvrtog teksta Ivana Nikolić, i on govori o tome da li će nas sada globalno zagrevanje kroz recimo 100 godina kroz promenu klime vratiti možda u ono vreme u sakupljački period, da li će poljoprivreda zapravo uopšte biti moguća i tako dalje. Dakle, jedna vrsta misalnog eksperimenta koja pokušava da ukaže na to šta nam sve donose klimatske promene i kako utiče na naše živote. I poslednji Tekst opet dolazi iz jednog, sad petog ugla. Autorka je Sanja Bogićević, matematičarka i puno je dugogodišnji urednik časopisa Školarac bila. I mi smo nedavno počeli da sarađujemo i tako kad smo pričali šta je tema broja, kaže, ajde vidjet ću ako mi nešto pade za pamet. I ona mi dala ideju, kaže, šta misliš da Paskalovu opkladu predstavimo u svetlu klimatskih promjena. Dakle, da li da tu matricu odlučivanja, recimo, da je racionalno verovati u postojanje Boga, to je bio prvi onaj Paskalov motiv, Paskalova namera, zamenimo sa klimatskim promenama i da pokažemo da takav vid odlučivanja i razmišljanja, dakle, jedan matematički aparat sada da upotrebimo u svetu toga da je racionalno da verujemo u klimatske promene, da je racionalno da se klimatski odgovorno ponašamo.
Ja mislim da je Nasim Nikola Staleb, doduše ne pominjući Paskalovu opkladu, imao slično rezonovanje u svojoj novoj knjizi, relativno novoj knjizi, Koža u igri, gde je rekao da čak i ako naši modeli nisu dobri i čak i ako ne možemo do kraja da se pouzdamo u njih i čak i ako bismo možda mogli i da grešimo, da je ulog toliko visok i šteta koja može da nastane nedelanjem po pitanju klimatskih promena toliko visoka, da je opet racionalno da delamo.
Tako je.
To znači da čak i oni koji potpuno odbacuju nauku koja inače vrlo čvrsto dokazuje da antropogene klimatske promene jesu realnost, i dalje ima smisla da se borimo protiv potencijalne ekološke katastrofe koju tako činimo.
Tako je, da ima nečeg ono intrinzično racionalnog, mislim, u takvom pristupu.
To je zaista jedna važna poruka. Ja bih rekao da tu postoji i jedan zajednički imenitelj svih ovih tekstova, to je da u stvari cilj je da se problem postavi u širu perspektivu i da se sagleda iz ugla celokupne ljudske istorije bitisanja na ovoj planeti kao jedna tačka gde smo počeli, nažalost, destruktivnom trenutku da bivamo akteri događaja i da menjamo čak i tok evolucije same biosfere iz koje smo potekli.
Tako je, baš Miljan u ovom uvodnom tekstu kaže da ranije se prinosila žrtva, mislim, jel tako, onim drevnim društvima da bi se umilostivili bogovi, da se stvari odvijaju kako treba. Kaže, danas smo došli do toga da je neophodno podnošenje žrtve, dakle da svi treba nešto da učinimo u tom smeru.
A postavlja se pitanje, ukoliko je čovek stekao moć da ugrozi prirodu, a nije stekao svest, kako da koristi tu moć, da li smo čak i u nepovoljnijem položaju nego ranije kada smo bili toliko podložni čudima prirode da smo morali na neki način da je umilostivljujemo?
Pa verovatno sa izazovima svim koje donosi tehnološka realnost i savremeni život, da smo negde, ajde kažemo, da imamo veća ovlašćenja i potencijalno smo u većoj opasnosti da možemo da naškodimo prirodi više nego što je to bilo u nekom prethodnom periodu. Tako da, verovatno u tom smislu negdje nepovoljnija situacija.
I naravno, kada govorimo o istorijskom aspektu klimatskih promjena, ovde moramo odmah da odgovorimo na vrlo često postavljeno pitanje zašto su ove promjene percipirane kao tako opasne, zašto naučnici toliko alarmiraju svetsku javnost, tako su se dešavale u celoj istoriji, u čemu je sada razlika. Vrlo je važno da naglasimo taj odgovor. Šta bismo rekli? Ove promene ipak nisu kvalitativno iste kao one koje su se odigravale na ovoj planeti u davnoj prošlosti, jer razlikuje se, ako ništa drugo, ono naglost, brzina koja nastaje.
Tako je. Ovi članci upravo govore da i neka manja preinačenja od ovih kojima mi sada svedočimo i promena, da su donosili drastične posledice u prošlosti. Tako da, upravo ideja bila da rasvetlimo sve te različite epohe i sve te različite detalje, da ukažemo i da neke naizgled male promene i mala preinačenja klime mogu da donesu ogromne posledice po nas i naše društvo.
E, sada naravno, pošto akcenat jesu klimatske i društvene promene, više nego da obrazlažemo šta sve na polju prirode i na polju našeg klimatskog sistema te promene nose, možda treba da stavimo akcenat i u ovoj emisiji na to kako će ljudsko društvo da se nosi s tim. Da li postoje neki modeli, neka predviđenja, možete da nam otkrijete možda malo više o tome, koje su vizije tog društva pod klimatskim promenama? Da li postoje različiti scenariji kako će naše društvo završiti ako pustimo da se te promene odvijaju nesmetanom žestinom?
popustuje i različiti scenarija postoji i nešto što je već sada realnost, mislim, i što se, o čemu i pišemo u ovom broju, a to su ti neki sporadični ratovi već koji se odvijaju, mislim, u nekim problematičnim područjima, u kome su opet klimatske promjene dovele do određene vrste ili oskudice ili promjene načina života. I to je upravo ono što se provlači kroz sve tekstove. Dakle, kako direktno ili indirektno klimatske promjene izazivaju ozbiljne društvene promjene. Bogdan baš ovdje u ovom tekstu o predviđanju 2050. govori o tome kako se već sada govori o klimatskim izbjeglicama, na primjer, i kako je to sad neki novi pojam koji će verovatno ući u zvaničnu upotrebu negde u najskorije perspektivi. Tako da, to su sve neke vrlo, vrlo, vrlo ozbiljne teme i koje su tu, koje kucaju na vrata, mislim.
Pojedina ostrva zaista su pod pretnjom da doslovno završe ispod nivoa okeana i da stanovnici moraju da se sele.
Tako je, Maršalska ostrva, i o njima pišem ovdje baš detaljno.
I pojedini priobalski gradovi morat će ili da grade visoke bedeme ili da menjaju način života i način gradnje zgrada ili da grade složene sisteme za odvodnjavanje, kao što planiraju Holanđani koji imaju najdužu tradiciju. Ali u svakom slučaju nikome lako neće biti.
Tako je. Isto recimo, evo ovdje se govori o primjerima kako su opet klimatske promjene dovode do problema u poljoprivredi, odnosno do gladi u određenom periodu, kako su onda gradovi počeli da se prenaseljavaju, pa se pojavile zarazne bolesti i tako dalje, i tako dalje. Mislim, to su sve stvari koje su vrlo, vrlo, vrlo negde povezane.
I naravno, iako postoji okvirni konsenzus kako naučnika, tako i većeg dela javnosti i većeg dela donosilaca odluka, u većem delu sveta imamo i vrlo jak pokret takozvanog klimatskog skepticizma, mada naravno odmah u startu moramo da kažemo i da je reč skepticizam ovde malo uzurpirana, jer filozofski gledano to je više policaštvo nego skepticizam.
Da.
Kako se nosimo sa tim?
Pa evo ovakvim poduhvatima, mislim, koji smo se mi sad poduhvatili u ovom slučaju, da dobrom komunikacijom pokušam da se angažuje što veći broj ljudi za ove teme i, kako kažem, nekad i komunikatori nauke ili istraživači možda pristupaju arogantno s visine o nekim temama. Poznato je recimo u naučnoj komunikaciji, ono je jedan od prvih modela tamo posle Drugog svjetskog rata, da su deficitarni model, tako da se pretpostavlja da šira publika negde malo toga zna. Možda ne bi trebalo stvarati neki preterani optimizam koji bi mogao kao povratna sprega nakon nekog vremena izazove razočarenje kod već da se realno govori o ovim temama otvoreno.
Naravno, i da se sagledaju svih ugova. I da se validni argumenti onih koji kritikuju naučni konsenzus takođe saslušaju, da se na njih odgovori protiv argumentima jednake ili veće snage, a ne da se prosto odbace bez razmatranja, da tako samo daju povode svađama.
Tako je. I sad se negdje tokom pandemije pokazalo, to je moj utisak, da je nauka je tu sporohodnija i negdje u neravnopravnijem položaju, da kažemo, od same prirode medija. Da ima mnogo više inhibicija nego mediji i urednici medija i da nekad u iznošenju činjenica neka ne uspe činjenica jednostavno da plasira do šire kruga ljudi.
Nije moguće samo racionalizom dopreti uvek do svih ljudi i postići promjenu svesti i promjenu ponašanja. Neophodno je da čovjek ceo reaguje, dakle i emocije su važne.
I emocije su vrlo važne.
Vrednosti su važne, a nauka ne može da diktira vrednosti.
Tako je. Zato kažem, ona ima negde više inhibicije upravo zbog svoje same prirode, ali naše da se borimo.
Svakako, sad ćemo napraviti kratku stanku, a u nastavku ćemo govoriti malo o široj slici ekološkog kolapsa, što je povezano s temom klimatskih promjena, i o tome gde je mesto nauke kao, da kažemo, učesnika i u nastanku problema, a i u potencijalnom rešenju. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought of it, of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke. Povod je novi broj časopisa Elementi, a tema broja su klimatske i društvene promene, pa sada proširujemo ovu temu o kojoj smo govorili malo pre, uopšte na odnos nauke, naučne misli, oruđa koje nam nauka daje kroz tehnologiju i jedne velike opasnosti ekološkog kolapsa, koju opet čovek upravo tom tehnologijom i promenama u načinu života izaziva. Dakle, reklo bi se da je uloga nauke ovde dvojaka, pozitivna i negativna. Iako ne možemo crno-belo da gledamo stvari, ovde zaista imamo crni i beli aspekt, ako smem tako da kažem.
Pa tako je, ne bi bilo u redu da se kaže da nauka je od uvek i samo proizvodila dobre posledice i to je povezano sa tim kako se njome upravlja i na kraju krajeva sa vrednostima koje prevladavaju u tom trenutku, tako da je ona često stavljena i u pogon i ratova i tako dalje. Dakle, tih nekih poduhvata koji su proizvodili razorne posledice. S druge strane, često se događa i da bude u službi društvenog, tehnološkog napretka, ekonomskog napretka, što opet dovodi sad negde u tu dvojaku poziciju, da kažemo. Ne jeste svakako potraga za istinom, razvijaju se istraživanje i istraživački timovi, ali nekad te posledice ovaj, u drugom ili trećem koraku mogu da budu štetno po prirodu pre svega i po ekologiju, zagađenje i tako dalje.
Naravno.
Ali opet je nauka taj koja treba da da odgovor kako da se ti problemi reše.
Naravno. Dolazite iz nečega što se zove centar za promociju nauke. Samim tim nauka se uzima kao osnovna vrednost koju promovišemo.
Jeste.
A opet mora se i preispitivati. Možda ne nauka u svojim temeljima i korenima, mada i to jeste predmet filozofske analize, koliko pojavni oblici nauke i njene primene. Da li je danas možda došlo vreme da u toj promociji nauke naivni tehnoentuzijazam ustupi mesto jednom nijansiranijem, složenijem pogledu, opet negde ustupio mesto i suprotnoj krajnosti, ja bih rekao.
Tako je, pa ima, ajde da kažem, više razloga zašto je neosnovan taj tehnonaučni optimizam, aj tako da ga nazovemo, i zašto ga ne bi po svaku cenu trebalo promovisati i podržavati. Jedan zanimljiv primer, pre svega kada govorimo o samoj podršci nauci, kada govorimo o njenom mestu u društvu, njenom ugledu u društvu, Massimiliano Bucchi, pa verovatno jedan od najuglednijih naučnih komunikatora koji vodi master program u Trentu, on je upravo kritikovao taj pristup nauke kao supermarketa, dakle nauke koja će doneti super svetlu budućnost, i upravo o čemu govorite, dakle taj neosnovani tehnološki optimizam. I on kaže šta je problem, pa problem je zato što će u drugom ili trećem koraku najčešće se taj optimizam neće realizovati, jer sam taj pristup je više onako pristup PR-ovski, dakle koji negde prenaglašava, hajpuje neke osobine, usmjerenost ka nekim svetonazorima, i u sljedećem koraku ljudi će se razočarati, jel tako, ako se to ne dogodi, i okrenut će se nekim drugim svetonazorima. A šta je ono s druge strane što čeka, to su obično ili neke teorije zavere ili neki drugi svetonazori koji imaju mesto u javnom životu, koji imaju mesto u ali na taj način dobijaju bolje, veće mesto nego što bi negde trebalo. Naravno da treba preispitivati i moralne aspekte naučnih istraživanja, i konkretno kad govorimo o Centru za promociju nauke, i kroz nekoliko aktivnosti se time zapravo i bavimo. Što kroz edukaciju same naučne zajednice, recimo imamo seminar o recenziranju naučnih radova, gde se bavimo samom produkcijom nauke onako u njenom korenu, dakle vrednovanjem naučno-istraživačkog rada, što kroz neke međunarodne projekte koji se bave upravo etičkim aspektima i naučnih istraživanja, posledica i naučnih politika, da kažem, koje negde i trasiraju rad naučno-istraživačke organizacije, ne samo u Srbiji, nego i šire.
E sad, naravno, jedno zapažanje bih izneo. Vrlo često u debatama, u razgovorima, u raspravama, u svakodnevnom životu, vrlo često smo svedoci da kada pričamo o pretećem ekološkom slomu i onda o značaju zaštite životne sredine, onome što ne možemo da prevedemo najbolje, što bi se na engleskom zvalo environmentalism, kao pokret za zaštitu životne sredine, da ga prevedemo, da se postavlja to sa jedne strane kao vrednost, a onda nauka kao negativna vrednost sa druge. Da li se tu nešto previđe ekologije, koliko se ja sećam, takođe nauka?
Pa jeste, ekologija je takođe nauka i u jednom širem smislu deo biologije, i opet i sama ekologija je, koliko ja znam, jedna vrlo razuđena disciplina, tako da to može bude i konzervaciona biologija, da se bavi klimom i da se bavi, dakle ima ona mnoge podoblasti. Sad postoje i, ako sam dobro razumio, i društveni pokreti koji možda ne uzimaju naučna saznanja toliko, zagovaraju nešto što je nalik tome, ali ne uzimaju u obzir toliko.
Pitam iz vrlo ozbiljnog razloga. Najmoćnije organizacije koje se bore za zaštitu okoline vrlo često prihvataju pseudonaučne i nenaučne teze, i to škodi upravo toj borbi protiv okoline. Treba i uopšte da pominjem Greenpeace i njihov odnos prema genetičkom inženjerstvu. Samo jedan primjer. Nuklearna energija takođe, čije zamenjivanje ugljem je u nekim zemljama kao što je Nemačka do pogoršanja ekološke situacije, ali reč nuklearno smatra se demonom. Dakle, da li imamo tu jedan problem percepcije koji ide ka iracionalnom, ka nekoj metafizici dobra
i zla. Kako da ne, mislim, pokreti tog tipa, mislim, su često i povezani sa New Age-om, mislim, i generalno mnogi pokreti koji su povezani sa zdravim načinom života, zdravim pogledom na svet, često imaju tu jednu, kako da kažem, podlogu u metak, onako koji je povezan sa njujič kulturom negde i koji nije često, iako zvuči plemenito na površini i tako dalje i na prvi pogled, nema jednostavno naučnu utemeljenost.
Drugim rečima, možemo mi se spasti od nauke u onom svom lošem, da kažemo čak i destruktivnom, demonskom vidu, možemo mi se spasti od toga opet bez nauke. Ili nam nauka treba da bismo uspostavili novu ravnotežu našeg odnosa sa prirodom i sa planetom.
Ona je potrebna zbog činjenica. Mislim, ipak ona je ta koja traga za činjenicom, ali ja svakako ne bih isključio filozofiju i društvene nauke, društvene discipline u tom zapadnom smislu, da kažem, one su social sciences, one nisu sciences u ovom istom smislu kao što su i prirodne nauke. I svakako ne bih njihovu ulogu isključio iz svega toga, pa i ulogu javnosti i ulogu i novinara, ali bez same nauke izuzeti samo nju, mislim da ne, mislim ona je tu ipak...
Koliko vidim kada prelistamo ovaj i svaki broj časopisa Elementi, mi vidimo da se tu zaista naginje, da je vaša uređivačka politika okrenuta ka interdisciplinarnosti koja je šira od granica prirodnih nauka, gde god te granice postavili.
Pa jeste, ako se bavimo promocijom nauke, komunikacijom nauke, pričom o nauci, kako god da sad kažemo, časopise Sticajem okolnosti zove časopis za promociju nauke, tako da ne bih u tom smislu negde sužavao njegovu...
Reč promocija ima možda malo negativan prizvuk u ovom pretjerano komercijalizovanom i globalizovanom društvu, ali može da se govori i o promociji i vrednosti.
Može da se govori o promociji i vrednosti, ali mi težimo jednom produbljenjem kritičkog stava. Sad to zvuči kao fraza, ali evo probaću da objasnim. Jedan od mojih omiljenih autora, Jarone Zrahi, preminuo je nedavno, ima knjigu Imagine Democracies i on je bio savjetnik za nauku Obame, mislim, svoje vremeno i on baš kad govori o naučnoj komunikaciji i kako dopreti zapravo do građana sa idejama naučim, on je govorio da nekako nauka bi trebalo, da mi svi operišemo nekakvim fikcijama političkim, aj tako da kažem. Da li u demokratskom društvu, da li u monarhiji, da li u... Znači, ranije se smatralo tako da je monarhija negde plot fikcija, tako i morate sad da verujete da tamo postoji neka loza, pa da pridajete tome. Znači, ako imate jedan čitav ritual, a smatralo se da demokratija, recimo, to nije, da je ono nekako racionalno uređenje. Međutim, vremenom se pokazuje da i demokratija ima neke svoje rituale i neke svoje, kako on kaže, necessary fictions, neke fikcije s kojima operiše, neke ideje, dakle, koje njoj daju temelj, daju... Upravo ovakvim pristupom, ovo što ste spomenuli, dakle, da li kroz umetnost, da li kroz saradnju sa ilustratorima, sa književnim teoretičarima, sa strip autorima i tako dalje, dakle, svima su negde otvorena vrata, pokušavamo da dopremo do publike na različite načine. Mislim, lično smatram da nema jednog jedinog pravog načina se stvari iskomuniciraju i mislim, nisam negde dogmata u tom smislu. Tako da, Ovde možete da nađete i tekstove, evo spomenuo sam iz oblasti spekulativnog novinarstva, ali naći ćete recimo i tekst o statističkoj pismenosti, evo u istom broju, koji je onako jedan u pravom smislu reči, onako tekst koji produbljuje naučnu pismenost, koji se direktno bavi određenom temom, do nekih eseja koji zadiru u teoriju umetnosti, stripa. Onda intervju, evo to bih istakao kao možda najbolji primjer, da je astrofizičar Darko Donevski, intervjuiše Rosemary Sullivan, sad i za to nemamo pravu reč, non-fiction pisa. Rosemary je dobila Plutarhovu nagradu 2018. za biografiju Staljinove ćerke. i gdje su se sad ukrstila dva sveta, dakle astrofizičara koji se bavi vangalaktičkom astronomijom i pisa biografija. I gdje pokušamo da spojimo zaista te svetove i mislim da je to rezultiralo jednim sjajnim onakvim intervjuom. Gdje Darko mi je rekao, što misliš da zapravo govorimo o tome kako izgleda istraživanje, kako istraživanje treba sprovesti da se piše biografija. Dakle, sad astrofizičar, je li tako, iz svog ugla istraživanja govori sa biografom. Da. E tako, to je negde osnovni pristup, dakle, da nešto čega se držimo. Da...
Podotvoran dijalog među disciplinama, granama i formama.
E, baš to, baš to. I formama, sjajno. Hvala.
Hvala vama. Ovdje ćemo opet zastati, a u nastavku ćemo da se bavimo, jer nažalost moramo da se bavimo primjenom svega ovoga na našu aktualnu situaciju. Bavit ćemo se promocijom nauke usred pandemije.
Pal cementerio se va, la vaca de mala leche. Pal cementerio se va, inocente condena. Pal cementerio se va, la vaca de mala leche. Pal cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay va, ay va, ay vaca loca, ay va, ay va, ay va, ay vaca loca, ay va.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke. Povod je novi broj časopisa Elementi, čija su tema klimatske i društvene promjene, ali sada smo već došli do šire teme promocije nauke i aktuelne primjene te šire teme na uslove pandemije smrtonosnog virusa u kojoj se svet nalazi tokom najvećeg dela tekuće godine. Pa ja bih se nadovezao na nešto što ste rekli u prethodnom odjeljku ovog razgovora, na to koliko je vaš pristup obuhvatan, inkluzivan, interdisciplinaran, koliko raznih oblasti disciplina, ne samo prirodnih nauka, nego društvenih, filozofije, svih mogućih umetnosti, književnosti, sve to nalazi u toj sintezi svoje podotvorno mesto. A ipak, taj pristup, koliko god bio inkluzivan, nije i ne bi valjalo da jeste toliko inkluzivan da obuhvati ono što je neprihvatljivo u naučnom diskursu, odnosno da obuhvati pseudonauku. Kako tu granicu definišemo i kako je čuvamo?
Granica je opet sama nauka. Dakle, pred pripremu svakog broja naravno da mora da se izvrši provera naučnog izvora. To je ono na prvo negde mestu i da se istraži tema. Dakle, pa i u jednom doslovnom smislu mi se ovde bavimo istraživanjem, iako ovo nije...
Jer pazite, pita vas sa jakim razlogom. Zato što ovde imamo jedan pristup maksimalne otvorenosti, krajnje otvorenosti, da. Gde svako ima pravo i dužnost da doprinese. A s druge strane, kada neko nešto što je u sukobu sa naučnim činjenicama, često čak i sa elementarnom logikom i naučnim metodom, pokušava da po svaku cenu nametne kao temu, iako je opovrnuto mnogo puta, nešto što je izvan nauke, vrlo često se poziva na tu otvorenost i kaže kako sada vi ste otvoreni, kako sada ovo ne može. Ipak postoje stvari za koje smemo da kažemo i treba da kažemo ne može, zato vas pitam. Kako znamo šta ne može?
Kako znamo šta ne može? Pa ne može ono, u nekom doslovnom smislu ne može ono što šteti, ajde da kažem, javnom interesu. Mislim, da li je to zdravlje građana, nešto što izaziva mržnju, nešto što je, što je prevara čista i tako dalje. Dakle, to je granica neka koju negde povlačimo. A opet kažem, istraživanje teme, istraživanje literature je nešto od čega polazimo.
Ja bih dodao i da brkanje pojmova isto nije poželjno, odnosno da oni koji nečisto koriste pojmove tako da stvaraju zabunu, isto bi trebalo da budu na neki način ograničeni.
Tako je. Stvaranje neke nepotrebne zabune, ovaj svakako, ali ajde kažem, tu je već neka ekipa sa i mlađih i starijih autora, ovaj, koji su u stanju da iznesu jedan ovakav projekat.
Naravno, ovaj uvod sam napravio...
Nije jednostavno, ni malo, mislim.
Ovaj uvod sam napravio... Upravo u vreme pandemije, zato što vrlo često, ako nismo potpuno svesni gde je ta granica, gde je legitimno pravo urednika nečega što služi promociji nauke, da nešto ne pusti. A vrlo često se sve više i više bojimo, ipak živimo u postmodernom društvu, više nije ni postmoderno, sada ja bih rekao da imamo još jedno post. I dodato kao prefiks, dosta vremena je prošlo, i sva ta postmoderna nas uči da jako teško reći da nešto a priori nije prihvatljivo. Zato što sad kao da je to jedino što nije prihvatljivo, reći da nešto nije prihvatljivo.
Da.
Imamo filozofe koji kažu, ko si ti da kažeš da nešto nije prihvatljivo, kao da sve drugo sme da se kaže. Međutim, ovde je ključna stvar braniti tu granicu, jer pazite, mi se sad u ovoj pandemiji suočavamo sa ljudima koji dovode u pitanje elementarne stvari, kao što je to da ako nosimo masku, manje verovatnoće da zarazimo sebe, odnosno se sami zarazimo i da zarazimo druge. Dakle, dovodi se u pitanje bukvalno sve. A to je samo najsvežiji primjer.
Pa dobro, ajde da se vratim, neću reći nešto atraktivno, ali opet je nauka je tu brana, jer jednostavno nešto što je utemeljeno više na činjenicama, ajde da kažem, u najblažem smislu reči, dakle, više na činjenicama, to će imati prednost. Eto. Sama priroda naučnih istraživanja tako da se radi na određenom uzorku i tako dalje, da je nauka u tom smislu jedan beskonačan proces i proces u procesu, je li tako, uvek nešto. Ovaj, to nije nešto što je njena mana, već što je njena prednost. Tako da o tome mnogo vodimo računa. Ako spomenite pandemiju, ja sam bio onako u priličnom šoku kako da pripremim prošli broj, recimo. To mi je bila ogroman teret, ogromna dinara, treba odgovoriti na neki način, ali sad ne odgovoriti baš i na svaki način, mislim, na temu. Tu se prvo vama zahvaljujem, ovaj, na onom sjajnom tekstu o evoluciji virusa, i to je onaj jedan ugao, po mom skromnom mišljenju, koji je i dan danas ostao negde u drugom planu. Mislim da kad govorimo o percepciji šire javnosti i onome na koji način se govori o samoj pandemiji. I taj tekst je u tom smislu dragocen, vrlo. Druga tema je bila, evo kako smo birali, druga tema se bavila modelovanje podataka, isto velika tema, mislim, kako dolazimo do tih podataka. Tako. Jer uvek s jedne strane osluškujem šta je ono što građane interesuje, šta je javnost, a sad javnost nije jedna jedina, ima ona knjiga Fantom javnosti, znači javnosti ima više, mislim, kako naći sa taj najmini zajednički sadržalac, to je sad posebna tema, ali da ne primim digresiju, ali druga tema su bili podaci, treća tema, to su moralna pitanja, tako, karantin, ograničenje kretanja i tako dalje, to su sve važne teme. I dakle, moralna pitanja koje proističu iz, i to su sad one granice slobode, bezbednosti, ono što politička i moralna pitanja, granična pitanja, čini zapravo zanimljivim i daje im taj i filozofski...
Odnos slobode pojedinca prema interesu zajednice.
Prema interesu zajednice, recimo. I to je treća tema... Milica Momčilović je pisala o tom aktualnom trenutku iz onaj predsjednica Federacije naučnih novinara, dakle jedan presek u tom trenutku šta se zaista zna, šta se zaista ne zna, mislim, negde poređala te podatke, posložila u tom trenutku. I ono što je meni negde bilo onako prosvetljujuće, intervju koji sam pravio sa ovim Damirom Horemovićem, psihijatrom iz North Shore bolnice u Njujorku, koji je, sticam okolnosti, 6 meseci pre pandemije napisao knjigu Psihijatrija pandemije. Napisao jedan priručnik na 150-200 strana za psihijatre, psihologe, socijalne radnike, kako da se uključe u timove u slučaju izbijanja pandemije ili epidemije velikih razmjera. I šta je sad meni tu bilo ovako? Kako, pitali ste me kako donosim odluku. Ja sam se tu upoznao detaljnije sa tim šta su lazareti, dakle, šta su poljske bolnice, šta su... I jedno mi je poslo jasno, mislim da su ove mere negde regularne i tako dalje. Najveći deo tih stvari je nešto što je, gde sam upoznao malo tu tradiciju, ovaj, zapravo borbe sa ovakvim pošastima i onda taj razgovor sa njim koji mislim da je osvetlio onako baš mnogo različitih uglova psiholoških, a to je sad opet tema, jel tako, kako je odmicala pandemija, onako ta tema je negdje izbijala u prvi plan.
Pa evo, kada se setimo života i priključenija Dositeja Obradovića, važno delo za prosvetiteljstvo u Srbiji i ne samo u Srbiji, možemo baš tu da nađemo primere kako se stalno provlači problem zaraznih bolesti. Dosite je mnogo puta morao da menja i gradi nameštenje i da se sklanja od neke epidemije i način na koji se o tome govori kao jednoj nedaći koja je relativno česta. Kao što bismo danas govorili o saobraćajnoj gužvi ili o terorizmu možda ili o nekom drugom problemu s kojim živimo, tako Dosite govori u toj svojoj autobiografiji vrlo često. I ja naravno, koje nije pročitao, ovaj, preporučujem svakako.
Hvala, evo, ja nisam pročitao.
Da pročitaju, ne znamo zbog toga, naravno, ali koliko puta samo vrlo mirno Dositej kaže i na tom mestu mi bilo lepo, bio sam učitelj deci tog i tog velikodostojnika i oni su me slušali i ja sam doprinosio njihovom obrazovanju i dobro se osjećao, ali onda je zavladala epidemija i više nije bilo posla za učitelje, zato što u epidemiji nije bilo nastave više, čak ni privatne, nego smo svi morali da izbegnemo. Negde, zvuči jako poznato.
Zvuči jako poznato. Jako poznato. Da, sad ja da kažem. Pa ne, Damir kaže u knjizi, kaže to je otprilike na 20-30 godina otprilike prolazilo kroz ove krajeve.
A to je bila svakodnevica.
Svakodnevica. Znači govorimo o 17. 18. nije to veku i da su se stvari toliko često dešavale i da su odnele više života otprilike nego svi ratovi i sve nedaće kad se skupe zajedno. Ali da je to sad iz ovog ili onog razloga negdje i potisnuto opet u drugi planet. I da vrlo malo znamo danas o tome.
Naravno, ili oni koji su čitali recimo knjigu Solun, grad duhova, jedna istorijska monografija o novijoj istoriji Soluna, naći će podatak da je u 19. veku bilo više godina u Solunu samo sa smrtonosnom epidemijom neke zarazne bolesti nego bez, na primjer. I živelo se sa tim. Danas to doživljavamo opet kao nešto što pripada samo davnoj prošlosti ili naučnoj fantastici ili mašti. Na neki način možda te pogodnosti moderne civilizacije smo počeli da uzimamo zdravo za gotovo.
Jeste i evo par ovih stvari koje sam pobrojao, ovo kako smo mi pristupili tako, kod tog prošlog broja, je negde da s takvim stvarima mora taktično da se postupa, mislim, vrlo i da čini mi se da se tome generalno ne pridaje velika pažnja i da se negde ne uzima u obzir.
E, sada naravno jedan paradoks. Što duže ovo traje, što očiglednije posledice postaju, što više naučnici i ne samo naučnici saznaju o COVID-19 kao bolesti, o SARS koronavirusu 2 kao njenom uzročniku, o tokovima ove pandemije, to više imamo polemika umjesto manje. I jedan značajan deo svetske javnosti varira od zemlje do zemlje, ali svuda je značajan deo. Kao da apsolutno nijednu činjenicu ne želi da prihvati.
Ovo je idealan trenutak za teorije zavere. Mislim, po definiciji negde. Da vi imate kako... ja sam sve vremeno se bavio tom temom malo, pa smo jedan i temat elemenata posvetili. Timothy Melly kaže, pa to je ta panika malog čoveka, da tamo iza stoji neki veliki svet, veliki interes i tako dalje. Dakle, to je neki sad dominantan narativ, otprilike što duže traje, gde je to, gde je ta vakcina, kad će, šta će. I idealno podneblje, a on to opisuje kao podneblje zapravo za nastanak teorije zavere, i posebno ovo savremeno doba gde nema velikih narativa, dakle da su teorije zavere veliki narativi, oni neki para...
Organizujući princip života i kosmosa.
Da. I to je negde, evo, sad razmišljam, zvuči paradoksalno, na prvi pogled izgleda paradoksalno, ali je podneblje idealno za pojavu teorije zavere. Mislim, odnosno za relativizaciju, što rade teorije zavere, relativizuju ono u najblažem smislu relativizuju ono što je slučaj ili ono što je stanje stvari ili ono što je činjenično.
Moj utisak je da je velikom broju ljudi jako teško da prihvate da bilo koja nedaća, posebno ovakva pandemija, može da nastane bez neke intencije, bez nečije svesne namere koja je sprovedena u delo. Dakle, ne pričamo mi o tome, ne pričamo ovde naravno odmah, da naglasim, to ne znači da je proces kojim nastaju pandemije apsolutno slučajan. Mnogo faktora tu utiče, koji jesu prirodni, ali koji uslovljavaju verovatnoću da tako nešto nastane i ljudsko društvo je tome doprinelo svojom globalizacijom i da ne dužim. Ali, mnogi ljudi naprosto ne mogu da prihvate da je i to stihija, da nije postojala jedna namera koja sve kontroliše iza svega toga. Da li to ima neku duboku psihološku poruku? Zašto je to tako teško odjednom? Pre 100 godina bilo je sasvim normalno da postoje stvari koje nastaju bez ičije namere.
Možda je povezano, opet govorimo o današnjem trenutku, sa nekom vrstom narcizma. Ipak koji opet proističe negde i sad iz socijalnih mreža, opet iz razvoja te tehnologije o kojoj smo govorili, o jednom duhu vremena, gde ljudi sebi svom mišljenju pridaju i svoje egzistencije na kraju krajeva pridaju možda preveliki značaj. I onda,
ako ovo nije napravio A, onda je to napravio B ili C, ali ideja da to niko nije napravio i da postoje stvari koje su van moći bilo koga da ih napravi, kao da nam odjednom ta misao kost u grvu. Da je priroda toliko veća od nas. Ista ta priroda u koju se kunemo, ista ta priroda u ime koje ponekad i demonizujemo nauku, nekad malo s određenim pravom, nekad i ne. Kao da nam je ta priroda odjednom toliko neopipljiva da ne možemo da shvatimo da ona može i bez ičije namere da nas košta jedne pandemije.
I to, i opet mislim negde da je jedan ovako relativno trivialni razlog, kažem, da nauka po prirodi svojoj ima više inhibicija negde, mislim, prilikom iznošenja znanja, podataka, nego što je to slučaj u javnom diskursu, tako, u javnosti. Tako da u ovakvim situacijama i plašim se što budu duže trajalo, da će biti više problema da pravi informacije isplivaju na površinu.
Ali da bismo završili ipak sa većom dozom pozitivnosti i optimizma, eto, ja bih zamolio za neku završnu poruku u vezi sa časopisom Elementi. Ako biste sada pozvali slušaoca, sigurno sam da to želite, da ga pročitaju, koje biste razloge stavili na prvo mesto?
Pa eto, da možda bolje razumeju nauku. Ajde, pošto smo časopise promociju nauke, da se ne bežimo od toga, da bolje razumeju nauku, da upoznaju sve njene zanimljive i lepe strane. Nadam se bolje upoznaju i stvarnost i eto, učine je sadržajnije. Jednostavno, da. A mi ćemo se truditi iz broja u broj da budemo što bolje.
Najsrdačnije zahvaljujem što ste bili sagovornik emisije Solaris. Još jednom, dragi slušalci, razgovarali smo sa Ivanom Umeljićem iz Centra za promociju nauke o novom broju časopisa Elementi, ali i o mnogim temama koje su tu pokrenute.
Najlepše, hvala se.
Ovo je bila naučna emisija Solaris za ovu nedelju. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Zorana Uzelca i autora emisije Srđe Jankovića.